Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης, της υπηρεσίας της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σοβίτκας και η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερο θέμα, αναλύοντας το ρόλο της άσκησης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στα νεαρά παιδιά. Ιδανική για να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα είναι μια επιστήμονας που ασχολείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση με τις αναπτυξιακές ηλικίες και αυτή είναι η κυρία Ελένη Μπάσα. Η κυρία Μπάσα είναι επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο στην άσκηση στην παιδική ηλικία, στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Σερών, που ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και με ερευνητικό ενδιαφέρον πάνω στην άσκηση στην παιδική ηλικία, την επίδραση της ορίμασης στην αθλητική απόδοση, την προπόνηση και την αποπροπόνηση κατά την παιδική ηλικία, τις νευρομυϊκές αλλαγές κατά την ορίμαση και την επίδρασή τους στην αθλητική απόδοση. Κυρία Μπάσα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας μιλήσετε για ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο και με αρκετά ερωτηματικά τόσο για τους γονείς όσο και για τους υπεύθυνους της άσκησης που έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές ηλικίες.
Καλημέρα κύριε Βιτκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Να ξεκινήσουμε με έναν έντονο προβληματισμό που έχουν οι περισσότεροι γονείς και δεν είναι άλλος από το ερωτηματικό πότε πρέπει να ξεκινήσει το παιδί τους την άθληση και τι είδους άσκηση είναι αυτή η οποία θα τον βοηθήσει τόσο για την υγεία τόσο και για την ανάπτυξή του.
Αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσουν τόσο το καλύτερο για αυτά. Πλέον οι πρώτες 1000 ημέρες ζωής κάθε παιδιού θεωρούνται κρίσιμες σαν μια περίοδο για να υιοθετήσουν επιθυμητές συμπεριφορές. Και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η φυσική δραστηριότητα. Το πρώτο που θέλουμε είναι τα παιδιά να είναι δραστήρια. Και αυτό το θέλουμε ήδη από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή πριν τη συμπλήρωση του πρώτου έτους. Πριν δηλαδή το χρονικό σημείο ακόμα της αυτόνομης βάδισης. Άρα δεν θέλουμε μόνο κάποια δομημένη φυσική δραστηριότητα, αλλά οποιαδήποτε δραστηριότητα, ακόμα και να μην είναι δομημένη. Το ελεύθερο παιχνίδι, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή το παιχνίδι στην παιδική χαρά, σε εξωτερικούς χώρους, στο διάλειμμα, στο σχολείο. Η δραστηριότητα γενικώς παρέχει στα παιδιά σημαντικά ωφέλη για την υγεία και τη φυσική τους κατάσταση. Άρα το πρώτο που θα πρέπει να ενδιαφέρει τους γονείς πριν την ένταξή τους και σε κάποιο ακόμα οργανωμένο άθλημα, είναι να τους παρέχουν ευκαιρίες για να παραμένουν δραστήρια. Άρα όλα τα πρότυπα φυσικής δραστηριότητας είτε εφαρμόζονται σποραδικά, σε χρόνους δηλαδή που μπορεί να είναι και μικρότεροι των 10 λεπτών, αλλά πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της ημέρας, είτε μια συνεχόμενη, δομημένη, οργανωμένη άσκηση, μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικές για τα παιδιά. Ο στόχος λοιπόν είναι να τα κρατάμε δραστήρια και πολύ μέσα στην ημέρα. Δεδομένης και όλα στην νευροπλαστικότητα που χαρακτηρίζει τα παιδιά, όσο νωρίτερα εκτεθούν σε ποικίλα κινητικά ερεθίσματα, τόσο υψηλότερες πιθανότητες έχουν να αποκτήσουν αυτή την αυτοπεποίθηση της κίνησης, να είναι δηλαδή να έχουν μια ευχέρεια στις θεμελιώδεις δεξιότητες κίνησης, που θα ενισχύσουν στη συνέχεια τα επιθυμητά κινητικά πρότυπα που θέλουμε. Θέλουμε να συμμετέχουν σε διάφορους τύπους φυσικής δραστηριότητας. Έτσι είναι και πιθανότερο να αναπτύξουν στη συνέχεια μια θετική στάση και τη διαβίου άσκηση. Άρα δεν θα ήταν σωστό να προτείνω ένα συγκεκριμένο τύπο άσκησης. Θέλουμε σίγουρα να είναι δραστήρια και να παίρνουν ποικίλα κινητικά ερεθίσματα.
Μια πολύ ευαίσθητη περίοδος κατά την αναπτυξιακή ηλικία είναι η περίοδος όπου υπάρχει ο μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης του ύψους. Τελευταία ακούγεται αρκετά αυτός ο όρος και στους προπονητικούς κύκλους. Μπορείτε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε τι είναι ακριβώς αυτός ο όρος του μέγιστου ρυθμού ανάπτυξης του ύψους, πότε παρουσιάζεται τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια και τι πρέπει να προσέχουν οι προπονητές σε αυτή την κρίσιμη ηλικία?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η περίοδος του μέγιστου ρυθμού ανάπτυξης του ύψους είναι ουσιαστικά εκείνη η περίοδος που κάθε παιδί παρουσιάζει μια απότομη αύξηση του ύψους του σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Μια μεγαλύτερη δηλαδή ποσοστιαία ανάπτυξη. Κατά μέσο όρο, τα κορίτσια βιώνουν αυτή την περίοδο γύρω στην ηλικία των 12 ετών, ενώ τα αγόρια λίγο αργότερα, γύρω στην ηλικία των 14 ετών. Υπάρχουν όμως και παιδιά που μπορεί να προηγούνται ή να έπονται αυτών των ηλικιών που αναφέραμε. Είναι λοιπόν τα λεγόμενα παιδιά πρώιμης ή αργοπορημένης ορίμανσης. Γενικά αυτή η περίοδος σηματοδοτεί την είσοδο του παιδιού στην εφηβεία. Άρα συνοδεύεται με αλλαγές στο ορμονικό επίπεδο που θα έρθουν και θα διαφοροποιήσουν τόσο το μέγεθος του σώματος, τη σύνθεσή του, αλλά θα επηρεάσουν και την αθλητική απόδοση. Οι προπονητές αυτή την περίοδο πρέπει να παρατηρούν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα των παιδιών. Αυτή η απότομη αύξηση του ύψους θέτει θέματα πρώτα συντονισμού της κίνησης, αλλά και ευκαμψίας, που μπορούν και τα δύο να οδηγήσουν σε μια προδιάθεση και τραυματισμό. Αυτό που παρατηρούν επίσης είναι ότι τα παιδιά γίνονται αδέξια, καθώς έχουν επιμηκυνθεί τα άκρα τους και αλλάζουν οι ροπές που πλέον μπορούν να παράξουν γύρω από τις αρθρώσεις του. Έτσι λοιπόν αυτή την περίοδο προπονητικά ενδείκνεται να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στην προπόνηση επιδεξιότητας, να δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη της ισορροπίας. Δεν πρέπει να παραμελείται η προπόνηση ευκαμψίας για να προλάβουμε πιθανές βραχύνσεις λόγω της απότομης επιμήκυνσης των άκρων που το μυϊκό σύστημα δυσκολεύεται να ακολουθήσει, και φυσικά την προπόνηση ενδυνάμωσης που πρέπει να αποτελεί πάντοτε το βασικό κομμάτι της προπονητικής διαδικασίας σε αναπτυξιακές ηλικίες, γιατί έρχεται και λειτουργεί προστατευτικά για το αναπτυσσόμενο μυοσκελετικό σύστημα των παιδιών.
Παρατηρούμε στις αθλητικά προηγμένες χώρες, η προπόνηση στις αναπτυξιακές ηλικίες καθορίζεται κυρίως από τη βιολογική ηλικία των αθλητών και αθλητριών παρά τη χρονολογική. Μπορείτε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε τον όρο της βιολογικής ηλικίας και κατά πόσο είναι ορθό τα τμήματα στις αναπτυξιακές ηλικίες να χωρίζονται βάσει της χρονολογικής ηλικίας ή της βιολογικής?
Η χρονολογική ηλικία είναι, όπως ακούγεται, το πόσο χρονών είναι ένα παιδί ανάλογα με το χρόνο που απέχει από την ημερομηνία γέννησής του. Η βιολογική του τώρα ηλικία σχετίζεται με το επίπεδο της ορίμανσής του, δηλαδή με το πότε βίωσε το έτος που είπαμε του μέγιστου ρυθμού ανάπτυξης του ύψους και ανάλογα αν προηγείται αυτού του έτους. Χαρακτηρίζεται το παιδί προέφηβο. Εάν βιώνει εκείνη την περίοδο, έχει μπει, δηλαδή έχει ξεκινήσει η εφηβεία του, και αν έχει ξεπεράσει αυτό το στάδιο, θεωρείται πλέον έφηβο. Ο πιο σωστός τρόπος, θα λέγαμε, είναι να καθορίζονται τα τμήματα άσκησης και προπόνησης σύμφωνα με το στάδιο ρήμανσης. Δυστυχώς όμως, στη χώρα μας τουλάχιστον, τα πρωταθλήματα αναπτυξιακών ηλικιών οργανώνονται σύμφωνα με τη χρονολογική ηλικία. Άρα και τα αντίστοιχα τμήματα προπόνησης δομούνται σύμφωνα με αυτό. Οι ανάγκες όμως των παιδιών διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο ορίμανσής τους. Έτσι μπορεί να έχουμε εμείς μία ομάδα, παραδείγματος χάρη K14, να έχουμε συνομήλικα παιδιά και κάποια να μην έχουν βιώσει ακόμα το μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης του ύψους, ενώ άλλα να το έχουν βιώσει μπορεί και 2 χρόνια νωρίτερα. Έτσι λοιπόν οι προπονητές έχουν στα χέρια τους μία ομοιογενή ομάδα και αν δεν λάβουν υπόψη το επίπεδο ρήμανσης, μπορεί να εκθέσουν τα παιδιά σε προπονητικά ερεθίσματα ψηλότερα ή και χαμηλότερα των δυνατοτήτων τους. Τώρα αυτό που μπορεί να γίνει στην προπονητική διαδικασία είναι αν δεν μπορούμε πραγματικά να χωρίσουμε το τμήμα μας ανάλογα με το στάδιο ρήμανσης όπως θα ήταν το καταλληλότερο, εφόσον η ομάδα θα αγωνιστεί σύμφωνα με τη χρονολογική ηλικία, μπορούμε τουλάχιστον να αξιολογούν οι προπονητές στο στάδιο ρήμανσης και στη συνέχεια να δημιουργούν υποομάδες με παρόμοιες ανάγκες για να εκτίθεται τα παιδιά στα καταλληλότερα, ανά περίπτωση, ερεθίσματα.
Μπορείτε να μας αναφέρετε τις ωφέλειες και τις προσαρμογές που μπορεί να έχει άσκηση σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, όπως παραδείγματος χάρη στην παιδική ηλικία, στην προεφηβεία ή και στην εφηβεία, και ποιες πρέπει να είναι οι βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθάει ο υπεύθυνος άσκησης σε κάθε στάδιο ανάπτυξης?
Σε όποιο στάδιο της ανάπτυξης και να βρίσκεται το παιδί, δηλαδή είτε είναι παιδί, προέφηβο είτε έφηβο, εφόσον συμμετέχει σε ένα δομημένο πρόγραμμα άσκησης, σίγουρα είναι ότι το πρώτο που αποκτά είναι ένα πλεονέκτημα απόδοσης, θα λέγαμε, σε σύγκριση με τα μη αθλούμενα συνομήλικά του παιδιά. Και αυτό το πλεονέκτημα πιθανά να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όσο νωρίτερα έχει ξεκινήσει να αθλείται. Λειτουργεί λοιπόν αθλητικά. Το παιδί σίγουρα σε όποια φάση και να ξεκινήσει να αθλείται αποκτά μια επάρκεια στις θεμελιώδεις δεξιότητες κίνησης και το σίγουρο είναι ότι δημιουργεί και μια θετική στάση προς την άσκηση έτσι ώστε ελπίζουμε ότι θα παραμείνει δραστήριο διαβίου. Ταυτόχρονα όμως η άσκηση έχει και προσαρμογές όπως την ανάπτυξη και τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, αναπτύσσεται η αερόβια ικανότητα των παιδιών, η δύναμη και η ταχύτητά τους. Όμως δεν περιορίζονται μόνο σε ωφέλη απόδοσης, αλλά σχετίζονται και με ωφέλη σχετικά με την υγεία των παιδιών. Έχουμε βελτίωση στη σύνθεση σώματος, παραδείγματος χάρη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένων των προβλημάτων παχυσαρκίας που παρατηρούμε στην εποχή μας. Μειώνεται λοιπόν η λιπόδης μάζα των παιδιών με την άσκηση, σε όποια φάση και ηλικιακή ή ορίμανσης και αν βρίσκονται. Μειώνεται η συγκεντρώση λιπιδίων, γεγονός που λειτουργεί προστατευτικά και σε βάθος χρόνου, μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης οποιονδήποτε καρδιαγιακών προβλημάτων στην ενήλικη ζωή αργότερα, εφόσον παραμείνουν ενεργά. Έχει επίσης η άσκηση θετική επίδραση και στη διαμόρφωση των οστών, ειδικά ενσωματώνοντας προπονητικές επιβαρύνσεις με στοιχεία δύναμης, με ασκήσεις που επιβαρύνουν μηχανικά τα οστά, όπως παραδείγματος χάρη τις σαλτικές ασκήσεις ή τις δρομικές ασκήσεις, αυξάνουμε την οστική πυκνότητα στα παιδιά, δημιουργώντας έτσι, θα λέγαμε, μια παρακαταθήκη οστέινης ύλης, που θα βοηθήσει σε βάθος χρόνου στην αποφυγή της οστεοπόρωσης στην ενήλικη ζωή και κυρία κατά τη γύρανση. Και αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ειδικά για τα κορίτσια, που ως ενήλικες γυναίκες, μετά την εμμηνόπαψη, εκτίθενται πολύ περισσότερο σε αυτόν τον κίνδυνο. Αλλά τα ωφέλη, φαίνεται όλα αυτά τα ωφέλη να είναι πολύ μεγαλύτερα όσο νωρίτερα μπει το παιδί στη συστηματική καθημερινή άσκηση και εφόσον τη διατηρήσει σε βάθος χρόνου. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι άσχετα με το στάδιο το χρονολογικό ή τη ορίμανσή του, είναι πολλαπλά τα ωφέλη που βιώνουν. Τώρα, όσον αφορά τις οδηγίες που θα μπορούσαμε να δώσουμε στους προπονητές για το τι πρέπει να προσέξουν, για να τα χωρίσουμε έτσι στην παιδική ηλικία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δίνουμε κύρια, ποικίλα κινητικά ερεθίσματα και να επιδιώκουμε την ανάπτυξη φυσικής κατάστασης με το πιο ευχάριστο για τα παιδιά εργαλείο που έχουμε, το παιχνίδι, για να κρατάμε αμύωτο το ενδιαφέρον τους. Ενδείκνεται πάρα πολύ η νευρομυϊκή προπόνηση, που είναι μια μορφή άσκηση συνδυαστική με ερεθίσματα δύναμης, ταχύτητας, ισορροπίας, ευκινησίας και αλτικές ασκήσεις περιέχονται σε αυτήν, έτσι ώστε να τα αναπτύξουμε κινητικά πολύπλευρα. Στην προεφηβεία, επειδή πλησιάζουν να βιώσουν το μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης του ύψους, δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην επιδεξιότητα, στην ισορροπία και την ανάπτυξη της δύναμης, ώστε να ενισχύσουμε το αναπτυσσόμενο μυοσκελετικό του σύστημα και να μειώσουμε την πιθανότητα των τραυματισμών. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο στην εκμάθηση της τεχνικής εκτέλεσης των ασκήσεων με εξωτερικές αντιστάσεις, που μπορεί κάποιος να τους ξενήσει που το αναφέρουμε, αλλά θέλουμε τα παιδιά να μάθουν την τεχνική της εκτέλεσης αυτών των ασκήσεων, χωρίς φυσικά να χρησιμοποιούμε ακόμα υψηλές αντιστάσεις, έτσι ώστε μετά, αφού μπουν στην εφηβεία, που πλέον το μυοσκελετικό σύστημα έχει πάρει τις τελικές τους, θα λέγαμε, διαστάσεις και καθώς διευκολύνονται από το ορμονικό σύστημα, μπορούν να αναπτύξουν τη μυϊκή τους μάζα χρησιμοποιώντας πλέον κανονικά προγράμματα με εξωτερικές αντιστάσεις και πιο σύνθετες μορφές άσκησης συνδυαστικές.
Αναφέρατε το θέμα της παχυσαρκίας, όπου βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα φαινόμενο που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τα παιδιά της Ελλάδας. Ένας γονέας, όταν έχει ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε αναπτυξιακή φάση, ποια σημάδια μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία, ώστε να μπορέσει προληπτικά να λειτουργήσει βοηθητικά στο παιδί του? και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε η άσκηση που αποτελεί έναν κύριο προληπτικό παράγοντα να γίνει συνήθεια από μικρή ηλικία για να βοηθήσει τόσο την ανάπτυξη όσο και την υγεία τους στην ενήλικη ζωή.
Έχετε δίκιο, δυστυχώς τα χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας που παρατηρούμε στην εποχή μας αλλά και η εύκολη πρόσβαση των παιδιών σε επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν συμβάλει ουσιαστικά στον επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενταχθεί ουσιαστικά η φυσική δραστηριότητα και συστηματική άσκηση στην καθημερινότητα των παιδιών. Γνωρίζουμε ότι οι θετικές συμπεριφορές καθιερώνονται νωρίς στη ζωή και τείνουν να μεταφέρονται μετά στη συνέχεια στην ενήλικη. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση από νωρίς και να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους όσο το δυνατόν σε πιο μικρή ηλικία. Άρα λοιπόν οι γονείς εδώ έρχονται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη αρχικά της παχυσαρκίας. Το πρώτο και το βασικότερο, εκτός από τις σωστές διατροφικές συνήθειες που δίνουμε οι καταλληλότεροι για να μιλήσω γι' αυτό, είναι και να φροντίσουν τα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση. Και αυτό μπορεί να γίνει αν περνούν ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά, υιοθετώντας δραστηριότητες σαν οικογένεια, αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Όλοι μαζί για περίπατο στη φύση, βόλτα με το ποδήλατο, παιχνίδια στη θάλασσα, κολύμπι, αλλά και το πιο απλό το παιχνίδι στην παιδική χαρά. Βασικό είναι οι ίδιοι γονείς να λειτουργούν όμως ως πρότυπο προς μίμηση. Αν οι ίδιοι ασκούνται, αν οι ίδιοι αθλούνται, τα παιδιά θα τους μιμηθούν. Επίσης μπορούμε να προσθέτουμε τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινή ρουτίνα. Όχι μόνο το παιδιό, αλλά και τη δική μας. Ανεβαίνω με τη σκάλα και δεν χρησιμοποιώ το ασανσέρ, περπατάω για το σχολείο, βγάζω βόλτα το σκύλο. Δηλαδή να υπάρχει κίνηση στην καθημερινότητα, ακόμα και όταν δεν είναι με οργανωμένη, με δομημένη μορφή άσκησης. Και πολύ βασικό είναι να περιορίσουν το χρόνο στην οθόνη. Και όταν τα παιδιά χρειάζεται να αφιερώσουν σε αυτό ως μορφή αναψυχής, να τα επιδιώκουν να τους δίνουν μορφή άσκησης μέσα από βίντεο παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, που θα ήταν μια πολύ ωραία εναλλακτική. Σίγουρα πρέπει να παρατηρούν και τις διατροφικές τους συνήθειες, φυσικά, εκτός σπιτιού, και να ενθαρρύνουν υγιεινά σνακ. Είναι το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να παρατηρούν και να νοιάζονται γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι η βάση είναι η οικογένεια και οι γονείς. Από εκεί και πέρα, η πρόταση για μια οργανωμένη μορφή αθλητικής δραστηριότητας θα έρθει να λειτουργήσει σίγουρα επικουρικά.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας αναφέρετε και δύο λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο, στο εργαστήριο που βρίσκεστε και εργάζεστε.
Αυτή την περίοδο ερευνούμε στοιχεία για την αλτική ικανότητα των παιδιών, δηλαδή την δυνατότητά τους να εκτελούν άλματα, τον τρόπο με τον οποίο τα εκτελούν, παράγοντας που μπορούν να επηρεάσουν αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης, όπως παραδείγματος χάρη η σκληρότητα των κάτω άκρων, που διερευνούμε αυτή την περίοδο. Και ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις ιδιαιτερότητες των παιδιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες στη συνέχεια στους προπονητές για το πώς θα μπορούν να σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά πρωτόκολλα άσκησης αλτικής, μειώνοντας την πιθανότητα τραυματισμού στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και ορίμανσης των παιδιών.
Κυρία Μπάσα, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση, αλλά και τον πολύτιμο χρόνο που αφιερώσατε για όλα όσα ακούστηκαν στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και για άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα χαρώ και εγώ να τα ξαναπούμε.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε να υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.